funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a todo. Perdón, ¿qué digo? Bienvenidos a Sons de Utopos, que ya estamos a hacer tanto programa aquí. Estamos aquí presencialmente en Radio Traballo, en Radio Leiros, que ya empieza a liarse. Nada, Sons de Utopos, programa de música e entrevistas, programa de promoción e difusión dos nosos músicos locais. E menudos tempos, terceiro día de confinamento, despois da fin de semana, tamén pechados na casa, e, bueno, nun tempo de absoluto desastre para a industria cultural e, sobre todo, para o que a música se refire. Se andaban as cousas mal, se había unha precariedade brutal, unha temporalidade absoluta, e agora, pois, a cousa, pois, non sei, se non se toman medidas concretas, medidas quirúrxicas, precisas, moito me temo que xa o sector, si do pouco que quedaba, como isto perdure moito, pois é verdade que pode non quedar nada, non? Podemos falar despois dun sector que pode caer na absoluta mendicidade. Non é ninguna exageración, se o verán, nos tan pronto vimos o tema, pois dixemos, hai que facer algo, de entrada, hai que facer unha radiografía de como están os nosos músicos, de como lles vai afectar todo iso, e nada, nos puxemos xa a traballar dende o minuto cero. Comezamos nas redes sociais pois a falar do que íbamos a facer, de todos os músicos e músicas de entrada locais, pero tamén da comunidade autónoma galega, incluso de máis alá, que quixeran falar connosco, contarnos a súa experiencia. Pois estamos nelo, estamos recollendo un montón de entrevistas, e tanto no programa de hoxe como no do vindeiro mércores 25 de marzo, pois imos a facer unha mostra, non, de todas as entrevistas que estivemos a facer. Todo parece indicar que todavía pode haber unha quincena máis de confinamento, polo tanto, vai haber tempo de falar cos protagonistas, cos nosos músicos, non? Músicos e músicas. Polo tanto, se queredes participar no programa, darnos a vosa testemunha, podedes facelo no mail parjo@hotmail.com, parjo de Paris Joel. Encantado de estar aquí ao fronte dos micrófonos con todos vos, pois un mércores máis. E isto que soa, isto que está de xa escoitar, isto é do mellor jazz galego que temos. Isto chamase Boetius e é de, bueno, dun dos grandes mestres, un grupo buque insignia do jazz galego histórico, como foi Clunia Jazz, non? Ese trío composto por Nani García o piano, Fernando Llorca a batería e Baldo Martínez o contrabaixo, xunto co betanceiro Antonio Cal, que, bueno, marcaron un hito, un antes e un despois no noso jazz, no jazz galego. Pois precisamente hoxe imos a comezar o programa con Baldo Martínez, co grande contrabaixista de jazz, Baldo Martínez, compositor e tamén fundador de varias formacións jazzísticas. El foi un dos primeiros que se interesou nesta proposta. De entrada iba a ser un cuestionario curto, non? Unha entrevista curta, pero pareceu-nos realmente moi interesante todo o que nos contaba Baldo, e, bueno, ao final penso que do día de hoxe entrevista máis longa e queremos que escoiten por completo, non? Porque paga a pena. Sabemos de última hora que tamén o Ministerio de Cultura se está a preocupar, lanzou un cuestionario aos músicos, ás asociacións como Músicos ao Vivo, un poquinho pois para cuantificar o que foron as perdas. Non sabemos se descoñecen como está o sector da música, se queren cuantificar o tema a nivel de cartos, non sei, se queren pois eso, sufragar esas perdas directamente, sería moi estrano. Pero, de todos os xeitos, a esta iniciativa que parece nos boa. E nada, sen máis imos a dar paso á primeira entrevista de hoxe con Baldo Martínez, de un histórico do jazz galego, de Clunia Jazz e outras formacións. Isto era o que nos contaba Baldo Martínez. Imos aló con esa entrevista. E temos agora outro lado do fío telefónico, pois un histórico do jazz galego, a Baldo Martínez. Baldo, bo día, como andamos?
Bo día, bueno, pois aquí andamos, como todos, recluído, nada, pero ben de saúde, que é o importante agora mesmo.
Menos mal, pois en paro forzoso. Por certo, Baldo, cando te colleu a ti de cheo todo isto e cantos bolos tiveches que cancelar?
Bueno, a mí a situación mía, por desgracia, foi bastante particular, porque teño que decirlo que cando xusto iniciaba unha xira, era pequena, eran tres concertos, que foi o mércores este pasado, pero que xusto o día anterior morreu un músico, un amigo meu, de toda a vida, con o que traballo a diario, músico, morreu víctima de disto.
Do coronavirus?
Sí, do coronavirus, sí. Caray. Sí. Cando isto estaba en, digamos, sí, bueno, iniciándose, foi a semana pasada, es decir, non hace nin sete días, foi o martes, ¿no? Uh-huh. E xusto iniciaba unha xira, bueno, foi así todo moi confuso para min, entón o que se cancelaron os dous concertos que tiñamos, agora esta semana tiña outros dous, para o fin de no, para mediados, máis ou menos en Semana Santa, se iniciaba unha iniciativa nova de un festival de primavera de jazz en Lugo. Ainda non está cancelado oficialmente, pero supoño que xa estará cancelado. E isto con distintas formacións, ¿no? Porque no caso de Lugo era con o meu grupo, con o último proxecto de Entes Cruzados, despois esta semana na que estamos era con o cuarteto dun saxofonista de aquí en Madrid, onde estou vivindo, e despois con outro, con batería argentino. Os primeiros concertos era un dúo que teño con Juan Saiz, un flautista santanderino, que chamase Nudos o dúo, e máis ou menos de entrada é isto, sabes? Decir, non sei o que vai acontecer despois.
Iso en perdas, máis ou menos, en canto traduces?
Bueno, máis ou menos, porque esta época non é época máis na que máis ingresos podes recoller. O que pasa que, como xa comentei outro día tamén falando para un reportaxe que fixeron unha revista sobre isto, pois claro, antes, fai, non sei, 10 anos, a situación estaba máis ou menos... Hasta fai 10 anos, mellor dito, a situación era soportable, quero dicir, ti traballabas, había meses que non ingresabas tanto, despois había outros meses que ingresabas para soportar o declive de traballo dos seguintes meses. E, bueno, tiñas, bueno, pois ao longo do ano, tiñas uns ingresos aceptables. Agora, de aí eso, 10 anos, pois estamos en que sobrevivimos como podemos, porque as etapas baixas son baixas, e as etapas altas son, digamos, aceptables. Uh-huh. Entón, agora estamos en unha etapa baixa, na que, bueno, sacas algo, alguna cousa, máis ou menos, digamos, alguna cousa, vamos dizer, cousas, pero que son, claro, económicamente non son tantos ingresos. A lo mellor, bueno, pois, agora mesmo que xa acabo de decir, pois sería como cubrir un mes de como un salario de un mes, digamos, en total. Iso máis ou menos, quero dicir que eu teño que algo a ver como vas a vivir o que notes, o que contabas. E ademais había estado de baixa unha temporada, un par de meses, por outras cuestións, que claro, agora empeza o traballo e vas, pumba, pasa isto, non? Entón, claro, é iso. A traducción agora mesmo é perdido o que tiña para vivir de aquí a mediados de abril, digamos.
De aquí a mediados de abril. Mientras tanto, sí. No sé o teu caso particular, cuotas de autónomos, facturas, luz, todo, hay que pagarlo.
Exactamente. O que decías de autónomo, eu estou como autónomo, non todos os músicos están como autónomos.
No.
Mais, apostas, mira, o meu fillo é músico. Estaba como autónomo hasta xaneiro, non pudo soportar manter isto, entón, pois non me saco de autónomo. El músico non autónomo, outros moitos músicos non son autónomos porque ademais se supoñe que en realidad nos temos que recibirnos por outro régimen de distinto que o de autónomos. Sou autónomo, creo que vou a ter a sorte, entre comillas, de que todas as situaciones estas dramáticas que se poden vivir no mundo dos autónomos, que van a ser millones de traballadores, pois poda ter alguna compensación. Pero no ámbito da música exclusivamente non hai ninguna compensación. Ainda falta, insisto, porque xa o puxen algún post en Facebook, que ainda falta a palabra cultura nas rodas de prensa que le va dando o goberno.
Aí era onde te iba a facer agora a seguinte pregunta, era si botabas en falta precisamente un paquete de medidas para paliar a situación, en concreto, en xeral, dos traballadores de cultura e en concreto, dos músicos en sí, ¿no? Como a colectivo.
Claro, é que non hai nada, pero que ademais voume a cultura en xeral. A parte de ser un sector máis amplio, digamos que estamos incluídos nós, ¿no? Pero es que no ámbito da cultura non estamos falando de os que escriben, os actores, os músicos, no, estamos hablando de todo, iso é a causa, digamos, é a razón por o que existe o todo o sector. Quer decir, si non hai músicos, non hai música, por lo tanto, o sector da música desaparece. Si non hai escritores, non se pode desaparece todo o sector. Si non hai actores, non hai directores, pois tamén desaparece todo o sector do cine, do teatro e demais, non? Entón, todo o sector veis afectado. Por exemplo, un dos primeiros concertos que eu mesmo en acordo con o programador se cancelou, era en un local en Madrid, que era un club de jazz de Madrid, no que chegou ya a notificación do Ministerio, as medidas de un tercio de aforo e demais, me dín, que pensas, Baldo, sobre isto, que facemos? Entón, oi, dice, mira, eu penso que é mellor cancelalo porque por responsabilidade, por un lado, e despois, por outro lado, porque si sigues a rasa tabla ao que che din, non vai a dar para comer nin a ti nin a min.
Claro.
É certo que é perxudicial para os dous, non? Que os músicos nos fastidia, pero os que levan estas salas tamén lles fastidia. Entón, cantos locais van a pechan, vou dicir cantos, toda a rede pecha. ¿Quién mantiene esos locales? Todos los gastos que tienen esos locales. Solamente eso también, o única salida que van a tener es por hostelería. Pero no pensando en el ámbito de la
cultura.
La cultura. Pasa lo mismo con todos. Los auditorios, pues, la gente que tiene salas, por ejemplo, de concertos, así un poco grandes, un pouco grandes ou pequenos, é o mesmo, cada unha ten o seu, pois tampouco. Quer dizer que é un sector moi amplio, os técnicos de sonido, os técnicos de sonido, os de luces, todo o sector vai ao garete. E ademais hai outra cousa, non me estenderme demasiado na mesma, pero que eu falaba con un compañero meu músico onte que tal vez ese momento de demostrar o necesario que é a cultura. A xente agora mesmo está na casa, non sabe o que facer, ten momentos de ocio, entre comillas, de vou a xogar a non sei que o tal, pero ves, ves, están as plataformas estas de cine, están a rebosar, que o decían o outro día que, sí, que tienen que ampliar o ancho de banda porque
sí, non dá, eso non dá.
Sinten. Claro, eso é cine, eso é ocio e cultura. Tamén, porque, bueno, non é o mesmo ver unha cousa que outra, pero forma parte do ámbito da cultura. Escoitar música. Supoño que moita xente botará en falta en poder ir a escoitar un concerto, poder ir a ver unha obra de teatro, poder ir a bailar, todo iso. Pero ninguén se acorda de nós. Se acordan para disfrutar de eso. A ver, esto no estoy falando de asiente, de
sí,
masa,
sí, sí,
digamos.
Sí, sí.
Estoy falando de los responsables, ¿no? Non se acordan de nós. Certo que hai moitos problemas. O problema que estamos vivindo é gordísimo, é inimaginable, e todo iso, pero nos formamos parte de esta sociedade. Poden eliminar a cultura, poden eliminar todo ese ámbito. A tomar por culo. Bueno, pues esto va a ser una sociedade de merda, de merda. Es decir, que vamos a sobrevivir, nada máis. ¿Y cómo sobrevivimos? Lo estamos viendo. ¿Cómo sobrevives en la casa?
Mal.
¿Qué haces?
Mal.
Por eso, entonces, la importancia de la cultura es grandísima. Y si un médico es importante, ahora mismo es lo más importante del mundo, pues aparte psicológica de esto que estamos viviendo, é necesario ter elementos para que non caíamos en depresións, en situacións dramáticas. Hay mucha gente que está só en casa, non convive con ninguén, hay mucha gente pues ahí que están, pues eso, como decías antes, o de estar chamando continuamente por teléfono y tal, porque claro, necesita estar en contacto con la gente, pues
sí.
En fin, vamos, que a importancia de no caso particular da música, pois sempre ha considerado, creo que agora, pensando un poquinho, poden entender a importancia que ten.
Baldo, como ves o horizonte a curto medio prazo? Ti como ves, personalmente?
Te refieres a esta situación?
Sí. Bueno, esta situación, máis que nada, no que concerne o sector da música, como ves?
A ver, ampliando un poquinho máis, vamos a ver, isto que decía, hai que tomar unhas medidas para de entrada, para paliar isto agora mesmo, ¿no?
Uh-huh.
Pero que despois, claro, a posteriori, as consecuencias, esperemos que isto pase rápido, o por lo menos o máis rápido posible, pero eso pasa un tempo, de repente, bueno, pues hai, como non se han tomado máis medidas para manter a todo o sector, pois habrá salas que pecharan ou que se echan, ¿no? Entonces, como seguimos indo a última merda, falando claro, eu non vexo nada claro que podamos ter ninguna. A ver, hai un estatuto do artista que se supone que están empezando a aplicarlo, ¿no? O por lo menos desarrollarlo.
Sí.
Pero qué pasa, que efectivamente non se fai nada. As contratas sempre son contratas con factura ou en excepcións, pero raras, excepcións, te fan un contrato laboral normal como ten que ser. Nos concellos, en todos lados. A situación é que cada vez, es decir, antes aquello de vas a tocar a taquilla, es decir, ao que aporta, ao que a xente, depende da xente que vaya, pois non se te pasa por a cabeza. É de xa dende hace tempo, eso xa se instaurou hasta que está instaurado de cheo. Xa que empezan a aparecer excepcionais os cachés, non? Que en realidad o caché é a venta de un producto, falando en plata, a venta de un producto que este grupo, este proxecto musical, costa isto, este proxecto. Porque tenemos costes de elaboración, de preparación, de gastos de desplazamento, todo o que conlleva. No, pero agora vamos a taquilla. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que ley de oferta y demanda. Entón, que pasa? Que o que ten máis demanda, o máis comercial, o que máis se quere vender, o que teñen as multinacionais se queren vender por todos os lados.
Uh-huh.
Mira, falando claro, é dicir, a lo mejor algún pega algún grito. asustado. Rosalía é un produto de unha multinacional que está ben feito, sí, está ben feito, moi ben para o sector que está, pero además está moi ben feito porque parece como se fose a revolución da música, non? É unha persoa que la levaba cantando un tempo, pero cando entrou en Universal, bueno, pues foi cando pegou un cambio, non? Entón, iso que ten difusión. O que facemos os músicos de días non ten ninguna difusión. Por que? Porque non interesa. Pero por que? Porque é unha música que a ver quen a soporta. Non é que a ver quen a soporta. En realidad é que cada mes estamos na cultura de no facer ningún esforzo. Entón, pararte a escoitar un pouco a música parece que é un sacrificio insuperable, non? Entón, claro, como os van metendo iso na cabeza, ou, por exemplo, leer. A mí sorprendeme moito. E outro día que sorprendido cando de repente aparece unha noticia ou a cabecida da noticia e pon despois tempo estimado de lectura 5 minutos, outro tempo estimado de lectura 23 minutos. Pero coño, espera, empezo a ler o artículo. En todo caso, si estuve aburrindome a mitad do artículo, veo, miro hasta onde chega.
Claro,
pero
claro,
que non
claro.
Vou a facer, no, 5 minutos, non teño tempo, son moito tempo. Pero coño, que así. Mira, fixen hai pouco un crowdfunding, ou un dos últimos traballos que publiquei foi por crowdfunding. Mm-hmm. Eu nunca fixen un crowdfunding, non sabía como funcionaba, entón o fixen por a plataforma Verkami, que é unha das máis coñecidas.
Sí.
Claro, entón empecé a ver un pouco, presentas o proxecto e te van un pouco orientando conforme vas completando a página, ponendo un pouco o desarrollo da historia, vale. Entón, claro, empiezan a decirme, bueno, está moi ben o que contas e tal, pero tens que poñer máis imágenes, máis vídeos, os párrafos que sexan un pouquinho máis pequenos, non que sexan párrafos tan grandes e tal. Con esto estoy contando historia para nenos pequenos, porque tienen que tener eso, pues dibujos y tal para poder soportarlo. Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos?
Así, claro, así todo estamos.
Todo eso tradúcese, aunque todo se traduce a música, ¿cómo se escoita agora? Uh-huh. No sé, dura nada, efímera. Uh-huh. En fin, que entonces por eso penso que se está estamos dentro de a música, digamos, que está máis no ámbito da cultura. Non soy nada optimista. Estou un pouco desencantado, ¿no? Eso que levo toda a miña vida, non solamente dedicado á música, sino interesando sempre con asociacións e tal, para tratar de sacar adelante isto. Que as problemáticas se resolvan e tal, e cada vez está peor, que non hai maneira. Vamos, non sei, es que podemos estar falando do tema moito, pero non son moi optimista, pero bueno, teño esperanza porque non queda outra, pero está fastidiado. Espero que esta situación, que é totalmente nova, atípica, valga para que reflexionemos un pouco sobre moitas cousas, non? Non solamente sobre a música, sino en xeral, a que nos dedicamos, que lle damos importancia. Os valores que temos son moi frágiles, non sei.
Quedámonos con ese chamamento a reflexión que facías, e xa para rematar, Baldo, e quería preguntarche, bueno, como levas o confinamento na casa, como estás a levar?
Bueno, pois eu teño un pouco de sorte porque eu vivo nunha casa no un pouco está perto de Madrid, teño un xardín, podo sair ao xardín, camiñar, iso alivia moito porque eu
ajuda.
Amigos que están en pisos pequenos, os meus fillos que están en viven cada un en un piso, pero enano de su piso, a mayor de 40 metros cuadrados ou así, que non hai espacio, non? É dicir, que cando leva xa moitos días, pois pois iso, pero eu, bueno, vou levando por ese lado, vou levando ben, despois un pouco quando tratas de organizar un pouco algunhas cousas que están pendentes na casa que nunca tes tempo para facer, tratar de manter o estudio, bueno, compoñer, como a composición é gran parte do meu traballo, pois trato de dedicar tamén este tempo a iso. A única pena é que, claro, estudiamos e tocamos solos. Ao final estaremos saldrán grandes solistas de isto e pocos grupos, non? Porque claro, claro. Falta eso, o contacto con outro músico.
Iso é malo, iso é malo. É o tempo dos solistas, non?
Sí, sí, claro, tengo los solistas, está claro, ¿no? Pero bueno, un poco levándolo así. Bueno, como todos, pegados a las noticias, pero también un poco saturados, ¿no? Porque claro...
Sobreinformados, ¿no?
Claro, sobreinformados, además de eso, bueno, sabemos que hay... Aunque sea algo que se nace ahora las fake news, que está, bueno, está por todos los lados. Es por una vez, pues otras que son noticias reales, é que en realidad non son boas, ¿no? Entón, claro, non podes estar todo o tempo así porque senón morres.
Claro, claro.
Estás... Uh-huh. Entón, penso que, bueno, tratar de non estar todo o tempo pendente, pero, bueno, sí, claro, estar ao tanto do que sucede e facendo outras cousas que un pouco te saquen listo e te axuden a levar ao confinamento, como todos.
Uh-huh. Pois, Baldo, moitísimas grazas pola testemunha, penso que moi ilustrativa, e nada, ánimo, e sorte, a ver que acontece, a ver que nos depara o panorama. O dito, moitas grazas, e nada, quedamos xa para outras ocasións, que esperemos que sexan mellores, de acordo?
Vale, pois, oye, moitas gracias, e unha aperta moi forte para todos.
Veña, unha aperta.
Pues esto era o que nos comentaba Baldo Martínez, un dos históricos do jazz galego. Esta era a súa testemunha e a súa particular radiografía de do que, bueno, está a padecer o sector da música e do futuro tal como el o ve. Ben, pois hoxe non imos facer parón para as novas de Radio Leiros, imos a facer o programa do tirón a todo isto. Hoxe o programa leva por título Quen se lembra dos músicos, Nos, dende logo, sí, levámolo facendo pois prácticamente no meu caso particular toda a vida. E no caso deste programa, pois xa 13 anos, non? 13 aniños. Pois nelo andamos, niso imos seguir, como lles comentaba antes, pois hai unha iniciativa do Ministerio de Cultura que está a facer pois unha enquisa sobre as repercusións do coronavirus nos músicos e músicas de Galicia, non? Ao parecer, o Ministerio de Cultura puxose en contacto con diferentes colectivos e plataformas para solicitar datos da afectación do sector da música en vivo e pedir propostas sobre as medidas necesarias para paliar a situación. Bueno, pois isto que hai, de entrada, pois a plataforma e asociación máis potente que hai en Galicia, Músicas ao Vivo, pois xa ten esa enquisa, non? Colocada na súa páxina web. Por certo, que tiña unha asamblea xeral o 22 de marzo, por suposto xa cancelada. E bueno, isto son as últimas novas e, dende logo, pois bueno, está ben que se tomen datos dende o Ministerio de Cultura, pero bueno, de aí que non saiban que propostas son precisas tomar, en fin, e que non coñezan moito como está o sector, pois, en fin, non tranquiliza moito, non? Ainda que, bueno, máis vale tarde ca nunca, como se soe decir, non? E a ver se con ese cuestionario, pois, se buscan, pois, solucións, porque xa digo, o sector está ferido, pero ferido de morte, desto de continuar a cousa pinta mal. Bueno, pois continuamos con esta radiografía no programa Sons de Utopos, neste programa que hoxe podemos titular Quen se lembra dos músicos, e imos agora pois a escoitar a testemunha dunha cantautora, dunha muller que ademais pois tamén traballa no sector do son. Ela foi dunha das primeiras sonidistas mulleres da nosa terra. Ela é a cantautora Bea de Estrella, e isto era o que nos comentaba de como está a viver esta crise do coronavirus no seu oficio, na música e tamén na industria do son. Bea de Estrella.
E temos agora mesmo outro lado xa do fío telefónico, pois a Bea, a de Estrella. Bea, boa tarde, como andamos?
Hola, boa tarde, que tal? Que confinadas en na casa.
moi ben, así me gusta. Bueno, Bea de Estrella, cantautora, de entrada quería preguntarche, para facer unha radiografía do problema que nos acucía aos músicos, quería preguntarche, en primeiro lugar, cantos bolos tiveches que cancelar antes de que acontecera todo isto?
Pois cancelei tres, antes, o sea, xa algúns xa non chegamos a facelos, algúns que eran no Día da Muller e todo isto, pero despois do estado de alarma, pues cancelei tres nestes días.
Iso de entrada, en perdas, en canto se traduce, máis ou menos?
Pois a ver, para xente pequena como a min, pois tradúcese pois en, non sei, mil euros, mil e pico, en cousas pequenas, non? Porque te moves e aparte faz máis historias, o que pasa que ao estar así parada xa non podes, non tes opción a seguir movéndote, nin está todo moi parado, non?
Porque, bueno, no teu caso, creo que ademais de artista, ti tamén es das primeiras técnicas de son, non? Que houve na promoción en Galicia e creo que tamén moveste nese campo, verdade?
Sí, aparte de todo isto, pois pues, facemos cousas de producións de discos e todo isto, e está todo moi parado. A ver, había varias grabacións, varias producións para a xente e non se pode facer nada.
Bea, botas en falta un paquete de medidas concretas para paliar a situación dos traballadores da cultura e en concreto os da música, os de espectáculo?
Totalmente, o que boto en falta é un sentido común de que este país se vai parar e está parado xa, hai ERTEs en todas as empresas e as empresas das músicas e dos músicos en xeral pois xa son empresas ben pequenas que xa non se traducen en grandes números. Non xa temos un ERTE temporal sin telo anunciado ninguén, porque somos as nosas empresas. Se xa está todo mal, pois a música sempre vai moito máis alá e a cultura, que dicir, non?
Porque as facturas hai que pagalas, verdade?
As facturas hai que pagalas, o local onde se ensaya, o estudio onde tes todo, hai que pagalo a fin de mes, hai que pagar a luz, hai que pagar a auga, hai que comer, hai que seguir facendo vida, e isto, pois, continúa.
Bea, polo tanto, como ves o horizonte a curto ou medio prazo?
Pois a curto prazo vexo que o estado no que estamos non vai ser de 15 días. Eu coido que vai ser dun mes e medio, polo menos. O sea, un mes máis do que estamos. É algo que me parece que vai seguir, vamos, que este estado de excepción e de alarma que vai seguir, de alarma sanitaria. Por desgraza, non? Si o mellor se cambiara isto un pouco, pero penso que son moi pouco positivas nese aspecto, non? Entón, pois a situación que non se poden nin poñer palabras a situación como vai quedar todo isto, porque a situación da cultura xa estaba mal e a dos músicos en particular mal, e bueno, músicos, danza, teatro, todo está vai quedar, vamos a quedar pues, moi mal parados se non se poñen pois medidas de todo tipo e para todos, non, e todas.
Xa para rematar, Bea, como estás a levar ese confinamento na casa? Afecta aí o sistema nervioso, ansiedade, como levas ti? Como faz?
Pois a verdade é que levo moi ben ca guitarra, intentando compoñer e facer cousas, e pois todos os días colgo unha canción no Facebook e fago, intento mandarlle a xente, porque, bueno, estamos nunha situación complexa, distinta. Supoño que me pasa a min non é outra cousa que o que lle pasa que está ao lado, que escoitando noticias todo o día e todo o día con un coronavirus diante e non sabendo moi ben o que facer, e como dixo, si non facemos nada creativo vamos tolear todos, ¿no? Non morreremos do coronavirus, pero despois vai a haber unha depresión ben grande, ¿no? Somos xente que está todo o día na rúa, social, cantando, e temos que seguir cantando, dende os balcóns, dende as ventanas, e transmitir todos os días pues, a felicidade que dá, pues, neste caso, a música, ¿no? E desde aí, pues, animando a todo o mundo, eu mando un ánimo moi grande e que isto o vamos a pasar e vamos tomar unha queimada máis cedo que tarde, seguro.
Pois vea, con esa mensaxe de ánimo, sobre todo con esa mensaxe final de dicir temos que seguir cantando, ímonos a quedar. Moitísimas grazas polo teu tempo, por aportar a tú experiencia e aportar pois un anaco máis desta radiografía que estamos a facer da situación dos músicos aquí dende Sons de Utopos.
Pois nada, moitas gracias a vos por esta iniciativa, que sei que xa vos están copiando por aí e hai iniciativas que xa se están poniendo en marcha. E nada, gracias a ti, a Radio Leiros, e estamos para o que vexades. Eu penso que o mellor dende aí podíades facer un concerto online ou algo así. Así que ánimo, que hai que ser creativos neste momento e aproveitar a tecnoloxía que pa iso a temos. Un biquiño enorme.
Un biquiño, Bea, moitas grazas.
Pois eran as declaracións de Bea a de Estrella. E queremos tamén quedarnos ca súa música, Mi Punto de Vista.
A través del cristal, una nueva existencia, nitidez, cercanía, palpo ahora tu evidencia. Mi verdad era errónea, percepción distorsionada, guardando en mi memoria pistas equivocadas. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Veo todo renovado, siluetas rotundas, sin el cristal borroso, la transparencia de mis ojos. Dos visiones poseo, un nuevo poder he adquirido, superhéroes, superojos, ahí de lejos ya no veo. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores, o día do noso programa en Sons de Utopos en Radio Leiros 101.5 da FM, da frecuencia modulada estéreo. E a verdade é que menuda lección nos están a dar tamén os nosos músicos, non? De entrada, nesta crise nos acordamos, por suposto, principalmente dos que están en primeira fila, non? De todos eses médicos, enfermeiros, celadores, servicio técnico, pico que están ahí pois aguantando pois todo este vendaval en primeira liña de tiro, e bueno, e que todo o mundo recoñeceu ese traballo, pero hai moitos máis heróis, non, nesta crise. Temos aí tamén todos os traballadores que ofrecen servizos indispensáveis, toda a xente do transporte, absolutamente fundamental, non, porque se non hai camioneiros, se non hai camións, non comeríamos, ou seja, iso é así, non? E moitos máis profesionais que están aí o pé do cañón. E os músicos tamén, porque nestes tempos onde, bueno, un neno de 6, 7, 4, 5 anos, familias enteiras, as metes confinadas na casa, e os primeiros días aínda tal, pero xa cando levas unha semaniña e pico, en fin, non? Sen opcións, a verdade que menos mal que nos quedan músicos para, bueno, ofrecer eses concertos online que ofrecen, interactuar con eles e que nos fan a vida, a verdade, máis levadeira, máis alegre, e están a facer unha grande laboura, e tamén están a dar unha grande lección de solidariedade, non, amosando os seus traballos e gastando o seu tempo con toda a comunidade, non? Unha xenerosidade que non sempre se ven recompensada nin siquera recoñecida, non? Porque se non for así, se foran recoñecidos como deberan, non estarían nunha situación laboral absolutamente en precario, non? Pero bueno, a ver si vamos aprendendo leccións de todo isto. Pois músicos que ofertan concertos gratuitos online para, bueno, que teñamos tempo de lecer variado. Pois, por exemplo, nas plataformas, na plataforma da rede social de Facebook Live, hoxe, ás 4:30 da tarde, Alex Fernández, ex Bandits, dende o seu muro de Facebook. Tamén hai un evento, Músicas de Sofá, para hoxe mesmo. Ás 6 da tarde podemos, por exemplo, escoitar o concerto da chelista Margarida Mariño. Margarida, que creo lembrar que acompaña o chelo pois un dos grandes da nosa mandolina, Fernando Barroso. Tamén hoxe ás 6 da tarde, o grandísimo Abe Rábade, todo un xenio, tanto en composición como piano, un dos grandes do jazz galego por autonomasia. E hoxe tamén, ás 8:30 da noite, o cantautor Manu Escuredo, presentando pois temas do seu novo disco, facendo un microconcerto, non? Está a facelo este artista dende o luns, non? Ás 8:30, todos os días, de aquí o venres, pois iso, fai un pequeno concerto, un microconcerto, presentando eses temas dese traballo discográfico que tamén iba a presentar, pero todo levou no vento, non? Como dicía a grande película. E os que queiran bailar, pois hai unha proposta moi interesante en casasebaila.com, onde hoxe, a partir das 8 da tarde, pois hai DJs que tamén queren animar un pouquiño o tema para todos aqueles que poidan facelo na casa, que poidan bailar. Polo tanto, xa ven, moita xenerosidade, non, por parte dos nosos artistas, a ver si somos quen tamén de devolverlles tamén todo este traballo que están a facer por todos nós. Pois ben, imos coa seguinte entrevista dun grupo decano do rock, do noso rock mariñán, aquí da nosa comarca. Eles son Doctor Snob, 25 anos os contemplan, xa choveu e siguen aí. Pois quixemos tamén escoitar a testemunha dun decano, non, do rock mariñán, como é Ricky Rodríguez, baixista e cantante da banda de Doctor Snob. Escoitamos o que nos di a súa testemunha na seguinte entrevista. Imos con ela. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a un dos históricos do rock mariñán, todo un decano do grupo Doctor Snob, ele é Ricky Rodríguez. Ricky, boa tarde, como andamos?
Hola, boa tarde, por aquí, confinados, encerrados na casa.
Que remedio, vaya tempos que nos han tocado vivir, tempos históricos.
Sí, señor.
Bueno, Ricky, señor, no caso de Doctor Snob, cantos bolos tivechedes que cancelar antes de que acontecera todo isto?
Pois cancelamos un que tiñemos ata o venres, o propietario do local se resistía a cancelar, en Pontevedra, o 20 aniversario do Tronco Bar, pero xa o venres a mediodía xa partiu de él, porque decía que non iba a ir a xente, que estaban escribindo, que a xente tiña medo, Entón, pues, cancelou ese pequeno festival que iba a durar ao longo de todo o sábado pasado, con cinco grupos, actuación dun mago, un churrasco, unha pulpada, e dixo que mellor que quedaba todo posposto para cando se poida facer con tranquilidade. O que son concertos son ese, porque tiñamos así un pequeno parón, tiñamos unha oferta que tocara con Teceso, pero ainda non habíamos confirmado. O que nos pospón un pouquiño é a edición dun disco que tiñamos para o mes de abril e que vai quedar polo menos para o mes de xuño. O disco quizás chegue antes, pero a aparición nas rúas vai ter que esperar ata o Record Store Day, que din que vai ser en xuño deste ano.
Efectivamente, pois Ricky xa fala do mes de xuño, presentación dun disco onde pois un ten que investir cartos en produción, edición do disco, bolo cancelado, bolos a vista tamén que non se poderán facer. Ti más ou menos, Ricky, como en perdas, como traducirías todo o que está a acontecer no caso do voso grupo?
A ver, pues en perdas, non digo económicas porque non é o noso obxectivo, non, inta que os bolos se cobran, pero vai ser peras de moitos bolos porque non sabemos se cando se vai poder voltar. Entonces, pues tampouco estamos buscando nin falando con ninguén. Eu que sei, pues igual pasa todo o verán. Si chega o mes de maio ou o mes de xuño sin buscar nada e pues aí imos quedar parados, pues seguramente todo o verán. Igual quedamos xa en stand-by ata o mes de outubro, setembro, ata outoño deste ano 2020. Non monetario, pero sino que se poida perder de facer cousas.
Claro,
que podíamos ir planificando, por exemplo, ese bolo de anteceso, poñer unha data, buscar a falar con festivais ou con cousas que sepamos que se desenrolan todos os veráns, pero claro, aquí estamos a espera do que se vai a facer e do que non.
Botades en falta así un paquete de medidas concretas para paliar pois esta situación dos traballadores da cultura en xeral e da música en particular?
A ver, eu polo que vou vendo, pois penso que sí, que non hai ningún. Entón, chegue o turno en algún momento, cando se vayan sacando para adiante outras cousas máis urxentes, non? E máis prioritarias, pero penso que antes ou despois pois haberá que pensar tamén nos músicos, e que está pensando que moitos músicos tamén son autónomos e teñen o seu modo de vida en dar concertos, pois terán que pensar en todos os músicos, porque somos nós e o que nos gusta que estamos falando, pero en todos os artistas e a xente que se dedica a calquer tipo de cousa relacionada coa cultura que quedou parada completamente.
Sí, monologuistas, actores, actrices, exacto, sonidistas, luminotécnicos, en fin, todo ese mundo. Ricky, ti, como ves o horizonte a curto ou medio prazo?
Eu non che vou decir que negro, pero gris oscuro, sí. Eu penso que o que queda deste ano que vai quedar prácticamente perdido. O que te decía antes, como va a ser... As cousas que se estaban organizando, ou a xente sigue un pouquinho así o trantrán facendo cousas ou contactando eso, pues, coa luminotécnico de sonido, no momento que se dé esa saída, se pode facer todo moi rápido, ou penso que moitas cousas van a quedar no tinteiro, e que esa edición 2020 de moitos festivais e de moitos concertos vai quedar no olvido, pero sí que non vai existir, vamos. Habrá que facer, non sei, como tamén que fan coa Liga de Fútbol, coa de Baloncesto, anulan, pois igual sí, pois van a quedar así, non vai haber edición 2020 en moitos festivais.
No voso caso, o voso disco era unha rubia dorada, non? Algo así.
Sí, mi rubia dorada.
Mi rubia dorada.
Que temos aí que fala da cerveza, se interesouse, bueno, sacamos unhas poucas copias como modo maqueta, porque fixemos tres cancións para testar un pouco o estado da banda e ver como iba o novo CD, e fixemos unhas poucas copias engadíndolle dous temas que non tiñan soporte físico para o concerto do Fórum Céltico de finais do ano pasado. Chegou un amigo de Madrid, ese amigo se acercou a xente de Trilobite Records e interesáronse por sacar esos cinco temas en vinilo. Primeiro pensamos en facer un EP, pero logo dixeron que tendo tempo facelo un 10 pulgadas, que máis é unha cousa máis rara, máis de coleccionista, e poñeron a rúa para o Record Store Day. E aí están, andarán por Chequia imprimindo as copias. Non sei se que xa pararon esas producións das cousas ou non.
Bueno, pues,
creo
pues,
que non.
Pues estaremos pendentes. Xa para rematar, Ricky, como levas o confinamento na casa? Como estás a levar?
Pues de momento bastante ben, con tranquilidade, teño teletraballo, vou facendo cousas, están a familia, botando unha man tamén, se se pode, nos estudios aos nenos, partidas de cartas, un pouco de xogos de mesa, televisión, música, sobre todo, como se me vai podendo. Menos mal que nós temos can, e tamén podemos aproveitar para idearnos un pouquiño, intentando non tropezar con ninguén, así as horas máis... Bueno, acaba coincidindo, ¿no? Porque son sempre vais pola mañá, mediodía e noite, ¿no? Pero cruzando da acera si ves que ven alguén, tal, intentando levar o mellor posible.
Estou seguro que o can desta volta seguro que ten, vamos, mozos por un tubo para ir a sacalo a pasear, non? Hai disputas sí, por sacalo fora agora, non?
Non hai problema, non hai problema. Para baixar a basura e baixar o can, non hai problema.
Hai candidatos de sobra, verdade?
Sí, señor, sí, señor.
Bueno,
algún veciño, se lle pedimos, o baixa.
Bueno, Ricky, pois moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo e colaborar en facer esta radiografía do sector da música en Galicia. E nada, esperemos que todo vaya para mellor, que a medida do que aconteza, pois nada, seguiremos aquí en contacto, de acordo?
Así seguimos, unha aperta, Paris.
Aperta grande.
Pois coa música de Dr. Snob rematamos hoxe o programa aquí en Sons de Utopos. Mi rubia dorada, estero que iban a presentar con Trilobite Records, pero aí quedou. En fin, se queredes participar no vindeiro programa de Sons de Utopos, contarnos a vosa testemunha de como os está a afectar isto do coronavirus, pois xa sabedes, parjo@hotmail.com, me deixades aí un teléfono de contacto e xa vos vou entrevistando. Pois, mentres tanto, rock and roll, nada, atentos os concertos que haxa por aí online e nada, escoitámonos, pois, o vindeiro mércores 25 de marzo aquí en Sons de Utopos. Quen se lembra dos músicos? Este vai ser o noso monográfico destes tempos. Deica logo!